Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У віцебскім СІЗА заяўляюць, што стан здароўя Сергея Каваленкі дазваляе яму ўзяць удзел у судовым працэсе. Лукашэнка прыгразіў жорстка адказаць на санкцыі еўразвязу. У Латвіі за дзвюхмоўе прагаласаваў толькі рэгіён, населены беларусамі.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 19 гадзіна ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Іран заяўляе, што пачаў чатырохдзённыя ваенныя вучэнні, накіраваныя на ўдасканаленне супрацьпаветранай абароны ядзерных аб'ектаў. У заяве, перададзенай праз афіцыйнае агенцтва ІРНА, гаворыцца, што для вучэнняў пад назвай «Шаралах» Помста Божая, былі разгорнутыя ваенныя ракеты, самалёты, зенітныя артылерыя і радары. Вучэнні ахопліваюць вялікую плошчу, амаль 200 квадратных кіламетраў на поўдні Ірана. Вучэнні супалі з прыбыццём у Тэгеран экспертаў МАГАТЭ, якія спрабуюць даведацца пра дэталі ядзернай праграмы Ірана, якая, як падазрае Захад, нацэленая на стварэнне ядзернай бомбы. Іран адмаўляе абвінавачанні. Ізраіль, як сцвярджаюць апошнім часам заходнія медыі, абдумуе магчымасць паветраных удараў па ядзерных аб'ектах Ірана. Міністры фінансаў краін еўразоны на нарадзе ў Брусэлі прымаюць сёння рашэнне пра пакет фінансавай дапамогі ў памеры 130 мільярдаў еўра для Грэцыі. Гэта другі пакет дапамогі для гэтай краіны, які можа выдзеліць еўразвяз на працягу 2 гадоў. Цяперашняя дапамога накіраваная на прадухіленне дэфолту Грэцыі. Міністр фінансаў Францыі Франсуа Баруэн паведаміў, што для выдзялення Грэцыі чарговага пакету ёсць усе ўмовы, і ён асабіста будзе галасаваць за. 72-гадовы пратэстанцкі пастар, у мінулым адзін з лідараў дысідэнцкага руху ў ГДР, Яхім Гаук, абвешчаны сумесным кандыдатам на пасаду прэзідэнта Нямеччыны. Пра сумеснае рашэнне парламенцкіх партыяў заявіла на прэсавай канферэнцыі канцлерка Ангела Меркель. Рашэнне гарантуе абранне Гаука прэзідэнтам Нямеччыны пасля адстаўкі Крысціяна Вульфа. 2 гады таму Гаук ужо быў супернікам Вульфа на выбарах, але тады ўрадавая кааліцыя аддала перавагу палітыку, які цяпер зышоў з-за падазрэння ў карупцыі. Расійскі пэн-цэнтр звярнуўся да прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева з просьбай памілаваць Міхаіла Хадарковскага. У звароце расійскага аддзялення міжнароднай арганізацыі пісьменнікаў гаворыцца: «Міласэрнасць – рэдкая якасць, асабліва рэдка праяўляе міласэрнасць вышэйшая ўлада Расіі». Аўтары звароту прапануюць Дмітрыю Мядзведзеву ў апошнія тыдні яго прэзідэнцкага тэрміну памілаваць Хадарковскага, пакінуўшы добрую памяць аб сабе. Зварот падпісалі Алексей Сіманаў, Людміла Ўліцкая, Барыс Стругацкі і іншыя. Прэм'ер-міністр Літвы Андрус Кубілюс пахваліў сёння выбаршчыкаў у суседняй Латвіі, якія ў сваёй большасці не падтрымалі ідэю зрабіць расейскую другой дзяржаўнай мовай у гэтай балтыйскай краіне. Кубілюс у сваёй заяве падкрэслівае, што латвійскія выбаршчыкі прадэманстравалі высокі ўзровень сваёй грамадзянскай супольнасці і самасвядомасці. Прапанаваны расійскай меншасцю рэферэндум прайшоў у Латвіі ў суботу. Пераважная большасць, 75% галасоў, была пададзеная супраць другой дзяржаўнай мовы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Заставайцеся на нашых хвалях.